halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban ee 19.3 mitir band FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa jimce 26-ka bisha Janaayo sanadka 2018. Idaacadda Saakii Caalamka waxaa idiinhaya anigoo Haruun Macruuf iyo Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid a rajada iyo cabsida ay qabaan dadka Soomaalida ah ee ku nool Minneapolis, magaaladaasi oo marti gelinaysa ciyaaraha ugu xiisaha badan dalkan Maraykanka.
marka wanaagun bay naga wada arki doon, laakiin cabsi korkoley aruntii inay jirto anagu dadku waa soo dhaweynaynaa, waxaanu ka mid nahay bulshaweynta Maraykanka ah ee Minnesota degan, siiba Minneapolis degan ayaanu ka mid.
waxaa kaloo aan idiin haynaa warbixin kale oo ku saabsan dareenka Soomaalida ku taamaysay inay soo degaan waddankan Maraykanka, balse hamigoodii uu suurtageli waayey.
bishii 19-aad ayaa falaygay u ahaa oo aniga iyo xaaska yaranay inaan baxno. bishii 19-aad markii falayga anaga uu taariikh 19 falaygay uu ku qornaa oo aan diyaar garoobay ayaana la yidhi ma bixi kartaan amarka xasuurayay madaxweynaha Maraykanka Donald Trump.
barnaamijka amuuraha islaamka iyo qodobo kaleba waan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
wararka goor dhaweyd laga helayo dalkaasi, Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegaya in dabka kaca cisbitaal ay ku dhinteen 31 qof. wararka laga helayo wakaaladda wararka dalkaasi Yonhap ayaa muujinaya in dhimashadu intaasi ka badan karto. Yonhap waxay sheegtay in dabku uu ka kacay saacadihii hore ee Saaka, waxaana uu ka kacay qaybta gurmadka degdega ee cisbitaalka Sejong Hospital oo ku yaalla magaalada Miryang oo 300 kilomitir koonfur ka xigta caasimadda waddankaasi ee Seoul. shaqaalaha gurmadka ee halkaasi gaaray ayaa la sheeginaya 2 saacadood ku qaadatay inay dabka damiyaan. ilaa haatan ma cadda sababta dhalisay dabkan.
aqalka cad ee dalkan Maraykanka ayaa sii daayay faahfaahinta la xiriirta dhaleecayn maalintii Khamiistii ahayd ay u jeediyeen qaar ka mid ah xubnaha sharci dejiyaasha Maraykanka oo ku salaysanayd heshiis shaqo oo ah arrimaha socdaalka oo laga rabay xildhibaanadu inay diidaan ama ay ogolaadaan. tiro ku dhow dhow 1,800,000 oo qof oo dhalinyaro u badan dalkan Maraykanka ayagoo caruura la keenay sharcina aanan haysan oo qoysaskooda keenaan dalkan ayaa waddo dheer ay mari doonaan inay helaan dhalashooyinka muwaadinimo ee dalkan Maraykanka. waxaa dhalinyaradaasi ku jooga dalka Maraykanka barnaamijka DACA ah, caruurnimadana ku imaaday halkan ay mari doonaan 10 ilaa 12 sano oo ay ku qaadanayso inay helaan sharciga dhalasha dalkan Maraykanka, iyadoo laga rabo in ay sameeyaan dhaqamo fiican, shaqo iyo sidoo kale waxbarasho ay la imaadaan.
halkani waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America. magaalada Minneapolis oo ay degaan Soomaali badan waxaa 10 maalmood kadib lagu qabanayaa ciyaarta kama dambaysta ah ee kubadda cagta ee waddankan Maraykanka laga ciyaaro loona yaqaano NFL, gaar ahaan ciyaarteeda kama dambaysta ee Super Bowl. 400,000 oo qof oo taageerayaal ah ayaa tagaya magaaladaasi, waxaana la geynayaa ciidamada booliiska oo aad u fara badan. haddaba dadka Soomaalida ayaa rajo ka qaba inay ka qayb qaataan martigelinta ciyaartaasi iyo dadka u imanaya inay daawadaan labadaba, halka dhinaca kalena ay ka walaacsan yihiin Soomaalida gobolkaasi inay ku soo jeediso indhaha dadka neceb qaxootiga. warbixinta waxaa inoo haysa Sahra Cabdi Axmed.
ciyaarta Super Bowlka ee gabagabada ah waxaa magaalada Minneapolis ay u diyaar garoobaysay muddadii 2 sano ee lasoo dhaafay, waxaana dhaqaale xooggan la geliyay garoonka lagu qabanayo oo dhowaantan uun la furay. amniga oo aad loo adkeeyey iyo habsami u socodka howlaha garoonka oo diyaar garow xooggan uu ka muuqdo. xiisaha gaarka ahse ayaa ah in garoonka uu barbarka ku hayo oo uu daris la yahay xaafadda jaaliyadda Soomaalida, magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ay ku badan yihiin, ee sida Riverside oo ah deegaan lagu uguna naiso muqdishiyari tirada Soomaalida ay ku nool halkaasii awgeed ciyaarta oo gobolka u ah mid ahamiyad dhaqaale u leh iyo isdhexgal bulsho waxay ku soo beegmaysaa iyadoo Mareykanka ay ka jiraan naceebka muslimiinta iyo hadalhaynta la xiriira soo galowta naceebka tan iyo wixii ka dambeeyay doorashadii ka qabsoontay dalkan ee lagu soo doortay madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump iyo maamulkiisa laakiin Soomaalida degan xaafadaasi ee ku badan waxay u tahay macaan iyo qaraarba marka laga yimaado soo galowta iyo muslimna ceebka laga dhawaajiyay sanadihii ugu dambeeyay dhinac markii laga fiiriyo waxa dhaqaalaha soo galaya garoonka iyo guud ahaanba magaaladaba ay noqonaysaa in deegaan ahaan xaafada Soomaalida ay ku badan yihiin dhinacyada maqaayadaha cuntooyinka iyo deegaankoodaba wax ka iibsiga fursad ay u tahay Soomaalida ganacsigooda ay ku soo bandhigi karaan oo wax badan oo dhaqaale ay ku heli karaan dhaqan koodana ay ku soo bandhigi karaan Jibriil Afeera waxa uu ka mid yahay dadka u dhaqdhaqaaqa jaaliyada Soomaalida ee magaaladaasi waxa uu ku jiraa gudiga loo asteeyay agaasinka ciyaarta Super Bowlka ee maalinkaasi dhacaysa
Soomaali hadaan nahay anagu kulli faa'iido weyn ayay noo tahay iyo waxay noo tahay chaanis ay dadka shisheeyaha ah ee imanaya ama dadka kale Mareykanka ee imanaya Minneapolis ay ku arkaan waxa ay Soomaali yihiin dadkeena Soomaaliyeed hadii miidiyahana laga sheego anagu runtii arki doonaan dad dhaqanaya nabadda ilaaliya ganacsata ah family ah dadka dhaxgala furfuran soo dhaweeya marka waxyaabo badanaa ee lagu yaqaan umada Soomaaliyeed dhaqankeena wanaagsana ayaan expose u sameyn doonaa anagu ambassador ayaan wadanaa dalkeena wada matala marka wanaagun bay naga wada arki doonaa laakiin cabsi kulli aruntii kinay jirto anagu dadku soo dhaweeyna waxaan ka mid nahay bulshooyinka Mareykanka ah ee Minnesota degan siiba Minneapolis degan ayaan ka mid
waxaas ay noqonaysaa si ka duwan sidii hore sugida amaanka deegaanka sida Riverside waxaana sugi doona amaanka dhammaanba hay'adaha amniga oo lageeyay halkaasii waxaa jira cabsi iyo walwal Soomaalida qaarkood ay dareemayaan sida uu leeyahay Cabdirashid Axmed oo u qaabilsan degmada Minneapolis maamulkeeda xiriirka arrimaha bulshada bariga Afrika kana mid ah gudiga sida gaarka ah maalinkaasi agaasinka ciyaartan ugu xilsaaran
waxaa la isugu keenay ilaa 19 hay'adood oo hay'adaha dawliga ah and federalka stateka iyo local governmentiga intaba waxayna ka wada shaqeynayaan sidii ciyaartan Super Bowlka ay ugu dhici lahayd si nabadgelyo ah oo fan ah oo dadku ay ku wada raaxaystaan dhaqaalena u soo geliya magaalada iyo regionka intaba
amaanka sida weyn loo sugayo dad badan ayaa cabsida ay qabaan waxa ay la xiriiri kartaa ayuu leeyahay Cabdirashid Makale arrinku qotonta arrimaha socdaalka oo waayadan dambe dad badan oo laga qabqabtay Mareykanka dib loogu celinayo Soomaaliya
walow ciidamo badan oo amni ah ama federaalka ha noqdaan ama isteedkaba ha noqdaan ay ku soo biiri doonaan barnaamijkan in awooddoodu ay ku koobnaan doonto oo keliya inay gacan siiyaan magaalada Minneapolis booliskeeda ma jiri doonto ciidamada amniga ama ISA ahaadaan ama Homeland Security-ga ha ahaadaan ama FBI ha ahaadaan ama kuwo kaleba ha ahaadaan ma jiri doonto ciidamo amni oo fulin doona sharciyada immigration-ka waddanka intii qof dambi gala oo dambi ku doono ma fahmaa haba yaraatee ciidamada ka qayb qaadanaya sugidda amniga wax lug ah kuma yeelan doonaan inay fuliyaan sharciyada immigration-ka waddanka oo micnaheedu ay tahay in dad aan loo qaban doonin ama loo xiri doonin inay sharci haystaan iyo inay sharci
waxaa jirto in ciyaartan ay Soomaalida u tahay mid dhaqaale ahaan ka sokow lagu baranayo dhaqanka Soomaalida sida uu leeyahay Cabdirasaaq Biixi oo isna sidoo kale ka mid ah dadka bulshada Soomaalida ee gobolkaasi Minnesota u dhaqdhaqaaqa gaar ahaan arrimaha waxbarashada waayadan
waxaa ka mid ah gabar Soomaaliyeed oo leh qeybta shaqaaleynta oo shaqaalaha u geysa iyo qeybta tarjumaadda kabani ah oo qeybta turjumaadda u sameynaya oo luqadda Soomaaliga ma aha luqad badan kamaligaasi laakiin kamaligu Soomaali yahay waxaa ka dib maqaayado badan oo ay ka mid tahay maqaayad la yiraahdo Afro Deli oo maqaayadaha ugu caansan gobolkaana oo iyadu 10,000 oo sambuusa sida ugu maqaala ah geyn doonta meeshaas sambuuskaas oo lagu soo dhaweeyay dadka martida ah laguna sharfi doono raashinka iyo dhaqanka la soo bandhigayo ee Minnesota ayay ka mid ahaanaysaa raashinka Soomaalida markii ugu horeysay
maxay uga dhigan tahay marka Soomaalida in raashinkooda iyo dhaqankooda la barto
gobolkan waxaa loo yaqaanaa gobol cadaan ah oo barashku ka dhaco kaliya laakiin waxay uga dhigan tahay gobolkan inuu isbedelay dadyo badan oo midabadoodu kala duwan ay leeyihiin luqado badan iyo jinsiyado kala duwan ay degan yihiin ee hal qolo halkaas si cadaan ah kaliya inay degeen inay Soomaalidu ay tahay qayb ka muuqata qaybaha kala duwan ee bulshada reer Minnesota ama Minnesota
ciyaarta Super Bowlka ayaa waxa ay tahay ciyaarta ugu dambeysa ee ciyaaraha American Footballka waana ciyaar si weyn looga xiiseeyo dalkan Mareykanka gaar ahaan marka ay gabagabada sidan oo kale ay tahay amniga saad ayaa loo adkeeyay sababo la xiriira iyadoo xitaa ay jiri doonaan dalxiisayaal caalami ah oo ka imaan doona dalalka caalamka si ay ciyaartaasi ugu madadaashaan maalinka ugu dambeysa ee gabagabadeeda ee lagu soo gabagabeyn doona magaalada Minneapolis.
Mahadsanid Saar Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysa warbixintaas halka aad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America.
subax wanaagsan oo jimcaha wanaagsan idilkiinba dhageystayaal halkaasi aad nagala socotaana wali waa VOA Washington. Maalinta bari ah waxa ay ku buuxdaa sanad markii madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump uu saxiixay amarka madaxweyne kaasi oo si ku meel gaar ah ugu hakinaya qaxootiga dejintooda looga sameynayo dalkan Mareykanka. Talaabadan ayaa dib u dhac weyn ku noqotay meeqaamkii dowladda Mareykanka ee caalamka oo ay ku kasbatay ilaalinta qaxootiga. Warbixintan oo qayb ka ah warbixinno aan idin soo gudbinayno toddobaadkan waxaa inoo haya soo jeedinaya Harun Macruuf.
Cabdullaahi Aadan Cali waxa uu ku noolaa xerada dhagaxda ee Dhadhaab tan iyo sanadkii 1992. isaga xaaskiisa iyo shan caruur oo uu dhalay waxay sugayeen inay u safraan dalka Mareykanka tan iyo sanadkii hore. hase yeeshee waxaa ku yimid dib u dhac la xiriira xayiraadda dhinaca safarka ee uu soo rogay madaxweyne Donald Trump.
bishii 2019 ayaa falaygay u ahaa oo aniga iyo xaaskay aragnay inaan baxno. bishii 2019 markii falayga anagu uu taariikh 19 falaygay uu ku qornaa oo aan diyaar garoobay ayaana la yiri ma bixin kartaan amarba waxaa soo rogay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump inaan bixi karin baa nolosheeda. marka caruurtii iyo aniga iyo xaaskii sidoo waan ku baaqanay. marka waxaa anaga naftaada aan aad u xumaanay xayeed haddaan waqti dheer aan soo marnay oo aan erdado fara badan iyo rasees fara badan aan soo marnay markii nala yiri wixiina waa la kasaday runtii aad baana wax maanay
way. waxaad ii sheegtaa marka lagu yidhi adiga waad safraysaa diyaaradaad ku qoran tahay taariikhdaas ma xasuusataa?
waxay ahayd taariikh 18 bishii 2019.
marka halkee lagu geyn baa lagu yidhi Mareykanka maa lagu sheegay?
ha Mareykanka aan ku socday waxaan ku socday Minnesota meesha la Saint Cloud ayaan ku qornay inaan aado.
waa garta marka haddana waxay ku dhaheen iska joog rajaab qabtaa mise wax rajaa ma jiro waa la kansalay?
runtii waxyaaba aan maqlayna waxa weeye in aan rajo fiican aynu jirin. maalin hore xamaal maaday hay commission akiyana ay shaaruyeena rajada maxamuud ahay laakiin kiisaska oo dhan hadda hool baa la saaray. kiisaska kiisadu agtisi waxaa leelahay wax rajaa leh laakiin kiisaska dhan waa hool. marka waxaa kaloo kasii daran intaasoo dhibaato la soo maray iyo laba tiir goobtan oo qaxooti meesha waa marka dadku ay ka cajiseen xaqiiqda inay ku sheegaan wixii shii loo socdaan ugu dambeyso ma soo wixii haddii la gaama soconayaan dadku way ka cajiseen waa xaqiiqdii qaybta muufiska.
baaritaanka lagu mariyey imise baaritaan baad martay maxay ku weydiiyeen maxay ku dheh?
xaqiiqdii markii aan kaaga warramay midda baaritaanka xagga caafimaadka jidkaaga dhan baa la baarayaa. waxaa la samaynayaa dhiigga laga qaadayaa raajaa lagu saarayaa lamiigamayaa waxaa lagaa physical checking body baa lagu samaynayaa jirka oo dhan baa lagaa qaadi wax yar oo ugu reebmoon todoba alaaqa waa lagu baari haddii nabar uu ku yaalo waa qof kasta oo Mareykanka aaday meelahan ka baxay. baaritaankaasi waa la mariyey marka waa baaritaan aad u dheer. taas waxaa kasii daran su-aalaha markii CIS la marayo iyo CIS markii la marayo waa su-aalo fara badan oo yaraan 100 su-aalood ah laba maalin ayaa loo kala noqonay. marka haddii haddee su-aalahaas sidii la mariyey aad ugu jawaabaysanaa si jarta la qaadanay su-aalaha.
xabiibo cabdiraxmaan mursal waxay ku nooleyd xerada dhagaxley muddo 72 sano ah. waxay iyada iyo 10 caruur oo dhasha ay mareen dhammaan baaritaankii looga baahnaa dadka loo qaadaya Mareykanka. waxa u harsanaa oo keliya caafimaadka inay maraan. waxay iga warantay sida amarka ka soo baxay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu u saameeyey safarkii ay ku taamaysay inay ugu soo guurto Mareykanka.
caafimaadka maalmihii odayga Trump uu hadlayay iyo caafimaadkii ugu jiraatay markuu hadlana waxaa la baahnaa waa si weynaa
waqti may kuu qabteen xilligaas?
waqti weli lama qabana waa laga wartiyaa kun ayagoon baa ka wartiyeenaa insha Allah laakiin hadii xor aan la sheego wali mala waan sidaynaa
warkii ugu dambeeyay ka heshay muxuu ahaa goor maad heshay
warkii ugu dambeeyay wuxuu ahaa caafimaad baa sugeystaan caafimaad intaas sugeeyay ma diyaarinta maalmaha Soomaa ka dib waxaan la sheegay mala
marka markii ugu dambeeyay warkii heshay waxa ay sanad ka hor way inta ka hor maxaad martay oo wareysi imisa wareysi baad martay imisa baaritaan baad martay
wareysi farabadan baan marnay process kasta waa meel farabadan buu marayay leeyahay ciir baad dhowr wajiga la maray kadib qoliyo la doo RC waa la maray kadib qoliyo CS baa la maray kadib caasimad baa maray adana waa flash stage oo adana waqti ay rasmi intaas oo dhan baad waxay idinkaa medicalka waxa aad ku jiraa magarata wali aan leeyahay soo gelinay qadka
marka arrintii hadda way istaagtay Trump amar soo saaray adiga iyo dad kale oo diyaaradda ku qornaa ayaa ma aragtay baaqday go'aanka Trump darteed dadka see u saameysay dadka aad matasho dadka aad taqaano dadka deriska la taasee u saameysay
si aanina u saameysay jid farabadan sababta dadka miyey farabadan ay u hayeen inay baxaan qarasho farabadan ay ku soo mareen waqtiga farabadan ay ku soo dhameeyeen qaarkood xitaa sanad dhalaysan la processka ay u joogeen ee dad farabadan bay ka qaadan dhalinyarada kan aad iyo aad joogay qaarkood mar waxay ku dhaayaan bay inaad ka tarriimaan waxa isnagu ahaa oo isku sigin dadaalka sababta waqti kale waxa awal buu waqti sii qaatay iyo haddana oday gaay hal dan ilaa amar dan wax dhaqaaqay ma laha marka dhismaran farabadan baa ka jira yar yar iyo dadka barashada ku jira dhismaha caadi ah oo jira
rajada maxay tahay hadda ka jirta meesha maxaa lagu joogaa hadda
dadaa barta waxa daraja lagu hayaa ma laha dadaa wax rajo lagu hayaa ma laha wax barasho iya nabadgelyoon baan hadda ku haysanaa ma wax kale oo rajo ma laha cunto fiican ma qaadano mawrdi qalalan baan qaadanaa oo bishii hal mar 4 kiilo mawrdi oo bishii hal mar la sii iyo wax barasho iyo nabadgelyada ma wax kale oo rajo dadka dadka ay horta maanta qabaan ma aha rajada maanta meel waxaan ka xunno ma laha waligaa anaga 27 sano aan joogno maanta waxaan ka xunno ma laha
imisa qof aad qaana adiga oo Nairobi laga soo celiyo diyaaradda ku qornaa
bismillaah ka badan ilaa 10 kun soo garmaa bisa ka badan ilaa 20 kun soo garmaa hadalada aan dhin karo inta aan aqoonin magaalada noo gala ka badan
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo xukuumadiisu iyagu si weyn ayay u difaaceen talaabooyinka ay qaadeen ee ay ku xayireen qulqulkii dadku ay ku soo dagiyeen dalkan Mareykanka waxa uu ku dooday madaxweynuhu inay talaabadaasi tahay mid lagu ilaalinayo amniga muwaadiniinta Mareykanka isla markaana baaritaan xoogan lagu marinayo dadka soo galaya waddankan si aysan uga imaanin dhibaato dhinaca amniga oo u geysan waddanka iyo dadkaba
warbixintaasi oo kamid ah warbixinta taxana oo toddobaadkan idin soo gudbin doono Haaruun Macruuf ayaa ina la socodsiinayay
waa tahay dhegeystayaal sar aad baad u mahadsantahay haatanna dhegeystayaasha waxaynu ku soo dhoweyneynaa barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo Jacfar Kuukay.
Dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka Amuuraha Islaamka. Todobaadkan waxaanu ku soo qaadanaynaa halka uu ku socdo weerarka todobada maalmood jirsaday ee ay ciidamada Turkigu ku hayaan waqooyiga dalka Suuriya. Maalintii todobaad ayuu galay duulanka Lanta Saytuunka ee Turkigu uu ku qaaday maleeshiyada Kurdiyiinta Suuriya ee ku sugan waqooyiga dalkaasi. Welina hawshu waxa ay u muuqataa mid aanay fari ka qodneyn oo bartilmaameedka ay xoogaga Turkigu asteysteen lama gaarin. Boqolaal qof ayaa jabhada YPG looga dilay weerarkan waxaana lagu burburiyay sanad ay lahaayeen sida uu ku waramayo Cabdinuur Daahir oo ka tirsan TV-ga dowladda Turkiga TRT ee caalamka la hadla.
Ciidanka qalabka sariga Turkiga ee muddo kooban ka hor hadda waxa sheegeen in dad ka badan 300 oo dagaalyahanada Kurdiyiinta ay dileen goobo hor leena ay qabsadeen 8 bartilmaameed oo ciidamo ay fadhiyeen ciidamada Kurdiyiinta oo hub u yaalay saanada militarina ay burburiyeen dagaalkuna waa socdaa.
Waxaa talaabadan uu Turkigu qaaday iyo mid ka horeysay ee uu Mareykanku ku shaaciyay inuu ku dhisayo ciidamo 30 kun gaaraya oo Kurdiyiinta ku abtirsada uu qarka tuuray xiriirkii Washington iyo Ankara oo markiisii horeba aan caga adag ku taagnayn. Mareykanka ayaa ka dalbaday Turkiga inuu xadido xilli go'an oo uu ku soo afmeerayo duulankan. Hase yeeshee madaxweyne Erdogan oo hadalkaasi ka carooday ayaa Mareykanka su'aal furan u diray, taasoo uu ku weydiinayo in iyagu ay waqti xadidan u qabteen weeraradii ay ku kala qaadeen Afghanistan iyo Ciraaq iyo in kale. Turkiga ayaa hadalka Mareykanka u arka mid maweela ah waxaana ay tuhunsan yihiin in Washington ay gacan saar la leedahay kurdiyiinta Suuriya.
Kurdiyiinta Turkiga waxay u arkaan inay yihiin goon ugoosad waddankooda caqabad ku hayo. Marka waxay u arkaan in lagu sasabayo waddanka Turkiga in waqti loo qabto ama la soo afjaro sababta ay tahay dhulkan hadda kurdiyiintu ay haystaan waxa haysan jiray qolyaha dawladda Daesh, dawladda Islaamka ee Daesh ayaa laga qabsaday. Markii laga qabsanayay oo ciidamada kurdida ay ka qabsanayeen Turkiga ayaa gacan ku siiyay oo xataa ciidamada kurdida wuxuu ogolaaday in dhulka Turkiga ay soo maraan oo ay ka qabsadaan. Waagaasna marka Mareykanka xataa wuxuu u ballan qaaday Turkiga haddii Daesh meeshan laga sifeeyo xuduudka Turkiga ciidamada kurdidu way ka bixi doonaan, dadka localka ayaa xukunka loo dhiibi doonaa. Ilaa haddana arrintaas ma aysan dhicin.
Cabdinuur Daahir oo ka tirsan TV-ga TRT ayaan isagoo Istanbul ku sugan weydiiyey bal haddii la saadaalin karo waqtiga uu howlgalka laanta saytuunku soo idlaanayo.
Waqtiga uu qaadan karana waa open ended oo waa furan yahay. Waxa hadda ka hor Turkigu wuxuu qaaday weerar sanadkii 2016 bisha Agoosto, wuxuu ku qaaday isla xuduudka Suuriya ee Turkiga ay wadaagaan inay ka sifeeyaan kurdiyiinta. Waxay ku qaadatay ku dhawaad 8 bilood ilaa bisha Maarso 2017. Marka xuduudda Turkiga ay la wadaagto Suuriyana waxaa dega dad kurdiyiinta, haddana waxaa gacanta ku haya jabhada uu la dagaalamayo 60% xuduudda Suuriya ee Turkiga. Marka waqtiga uu qaadan doono waqti kooban maahan, waqti fududna maahan, ugu yaraan 5 sano iyo wax ka badan uu qaadan karaa ayadoo looga cabir qaadanayo arrintii hore.
Recep Tayyip Erdogan, madaxweynaha Turkiga, ayaa sheegay in weerarka ay ku qaadeen Afrin uu si habsami leh u soconayo, xoogagiisuna ay isku sii fidinayaan dhulka ay maleeshiyada kurdiyiinta Suuriya ku sugnaayeen, waxaana ku ballan qaaday in ay duulaankaasi sii wadi doonaan ilaa ay xubinta ugu dambaysa ee YPG nawaaxiga sohdintooda ka sifeynayaan.
Afrin'i teröristlerden temizlemek için başlattığımız ve Zeytin Dalı adını verdiğimiz operasyon Allah'a hamdolsun başarıyla.
Ebe ayaa mahadis ka leh howlgalkii aanu laanta saytuunka ugu magacdarnay ee cilfiina looga sifeynayay argagixisada si guulaha ayuu ku socdaa, waxaana xooggeenna oo kaashanaya ciidamada Suuriya ee xorta ah oo ah dadka dhabta ah ee waddankaasi iska leh ay si tartiib tartiib ah kula wareegayaan gacan ku haynta cilfiin.
Son birkaç yılda 5000 tır ve 2000 uçak dolusu silahla donatılan terör örgütü.
Howlgalkani wuxuu soconayaa ilaa inta qofka ugu dambeeyay ururkaasi argagixisada ah laga suulinayo. Waxa aan halkaasi geynay 5,000 oo gaadiidka dagaalka iyo 2,000 oo diyaarada qalabaysan. Waana waajibna saaran inaan dabar jarno dhammaan ururada argagixisada ah.
İster PKK veya onun uzantıları olsun hiç fark etmez. Tüm terör örgütlerinden arındırmayı boynumuzun borcu olarak görüyoruz.
Tom Bosert, la taliyaha dhinaca ammaanka ee madaxweynaha Mareykanka, ayaa sheegay in lama huraan ay tahay in Turkigu uu dareemo muhiimadda ay leedahay in Suuriya ay dib isku taagto, isagoo Erdogan ka dalbaday in uu xoogaga isbahaysiga ee dagaalka kula jira argagixisada dowladda Islaamka gacan siiyo.
Madaxweyne Erdogan, waan garan karnaa cabsidaada la xidhiidha ammaanka xuduudda koonfureed, waana mid sharci ah. Si dhow ayaanan kaala shaqaynaynaa sidii ballanqaadkaasi meesha looga saari lahaa, hase yeeshee waxaan rajaynayaa in aada nala aragto higsigeenna ah in la helo Suuriya oo lugaheeda isku taagta, inaan colaada laga hurin waqooyi galbeed Siriya, sidaasi si ka bedelana aada ku caawiso xoogaga isbahaysiga ee ISIS dagaalka kula jira, sida ay ugu suurtageli lahayd in ay aagaasi ka sameeyaan qiimeyn wanaagsan oo dhinaca ammaanka
of Syria so that we can make better security assessments.
Marka laga soo tago suurtagalnimada inuu gacan ka hadal waqooyiga Suuriya ku dhexmaro Turkiga iyo Mareykanka iyo inuu burburo heshiiskii xabad joojinta ahaa ee garwadeenka ka ahaayeen Turkiga, Ruushka, Iran iyo Mareykanka, waxa cabsi xoogani ay ka jirtaa in halkaasi ay ka dhacdo xaalad bani aadannimo oo ay dhibaato soo gaarto dad rayida, boqolaal kun oo hor lehna ay qaxooti iyo barakac noqdaan. Barnaamijkii Amuuraha Islaamkana intaa ha inoo joogo. Intaanu toddobaadka dambe kulmayno waxaan idinku dhaafayaa fii amaanillaah.
Sanad Jacfar Kukaahi iyo barnaamijkaasi Amuuraha Islaamka. Intaas hadaan uga gudubno bal markana Haruun iyo qodobadii wararkeena ugu waaweyn. Haruun,
mahadsanid sahra koob iyo 30 qof ayaa ku dhintay isbitaal ku yaala dalkaasi kuuriyada konfureed kadib markii uu dab qabsaday wararka laga helay wakaaladda wararka dalkaasi yoon hab ayaa sheegaya in dhimashadu ay intaasii ka badan karto yoon hab waxay sheegtay in dabku uu kacay saacadii hore ee saaka kana kacay qaybta gurmadka degdegga isbitaalka lagu magacaabo si John oo ku yaala magaalada Miriang oo 300 km koonfur ka xigta magaalada Siyool dalkan Mareykankan aqalka cad ee wadankan ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay dhaleecayn khabiista loo jeediyay sharci dejiyaasha wadankan oo ku saleysan arrimaha socdaalka ee dadka iyagoo caruur ah wadankan la keenay 1,800,000 oo dhalinyaro oo dalkan yimid ayay doonayaan sharci dejiyaasha wadankan inay ka soo saaraan sharci ay ku sii joogi karaan wadankan ugu dambeyn ay ku heli karaan muwaadinimo wadankan haddii ayse aqalka cad ayaa wuxuu doonayaa dhaqaale far badan oo ku bixiyo gidaar laga dhiso xuduudda wadankan uu leeyahay dalka si Mexico kaasi oo madaxweyne Donald Trump uu aaminsan yahay inuu wax ka qaban karo joojinta dad ku soo qulqulaya wadankan.
Markana dhinacii heesaha hadii balaan eego.
استاذ عبد الرحمن قوره يوم كسو حرينا اذا عدي صبحنا وانا هارون معروف يا ساره عبد احمد واذا الله انه بتجي
ايمن هرتا دين ادوي في انتو كواي بين كلكم مهوره نفسنا دايما يا هلاليني انتو كواي بين كلكم مهوره Nafsana raine, miyana dahad raine qabsanayna miyana dhalayna.